2 от мястото на събитието.
За да отговорим на множеството тревоги, които занимават госпожа Корнелия Нинова през август месец, в дните след като се е върнала от лятната си почивка. На първо място искаме категорично да кажем, че въпросът, свързан с чумата и така наречените втори проби, които сега са взети, показват, че институциите са реагирали адекватно и заразата е била предотвратена. Това е резултата, който днес беше представен. Действията на БСП и безотговорното поведение на госпожа Корнелия Нинова по време на тази криза за нас все още са провокация срещу националната сигурност и ние се надяваме компетентните органи да разследват това поведение и мотивите за това поведение. Това, че тя в момента се опитва да се измъкне от ситуацията, в която сама се вкара, водейки господин Вигенин по ямболските села и не допускайки органите и ветеринарните лекари да си свършат работата, това е нейн проблем. На второ място очаквахме госпожа Нинова да даде пресконференция на тема кой носи отговорност за Бенчо Бенчев. Ние все още не сме чували и чули какво мисли тя. Тя реагира на този огромен скандал с един статус във Фейсбук. Предвид нейното активно поведение за нас е озадачаващо бягането и по тази тема. Ще припомня за какво става въпрос. Арестуван, заедно с осъден за наркотрафик, общински съветник на БСП и заместник-председател на общинския съвет в Бургас, твърди, че е финансирал БСП с повече от 50 000 лева. Защото член на бургаското ръководство на БСП твърди, че той е финансирал БСП с 50 000 лева. А централното ръководство на БСП твърди, че подобни суми не са регистрирани в Сметната палата. Затова и ние преди няколко седмици изразихме съмнение, че в БСП функционират черни каси и че това трябва да се провери. Днес тези наши съмнения са актуални и ние не сме забравили за какво става въпрос. Ние този въпрос ще го задаваме и ще призоваваме органите на реда да разследват БСП за функциониране на черни каси. Защото казуса с Бенчев вероятно не е изключение. Той може да се окаже правило. Може да се окаже модел, както колегите от БСП обичат да говорят с модели. В тази връзка, понеже имаше и други пресконференции и изявления на господин Румен Радев, е добре и ние ще формулираме още по-конкретно нашия въпрос към него, е добре да каже той знае ли, че неговата партия е използвала помощта на господин Бенчев по време на неговата кампания. Защото това го каза члена на централното ръководство на БСП господин Атанас Зафиров, който потвърди, че господин Бенчев е участвал в кампанията. Това е тема за друга пресконференция на БСП, в която трябва да се каже в какво се изразява помощта на господин Бенчев. Лепение на плакати, раздаване на флаери, ходене по махали, даване на пари. В какво? И тук въпросът не е към Сметната палата. Какво пише в Сметната палата? Проблема е в това, което не пише в Сметната палата. И да не се правят, че не разбират въпроса. Защото в кампанията на господин Радев участваха с финансиране хора социално слаби, безработни, с по 5-6 хиляди лева дарения. Много хора с дарения в диапазона, който не подлежи на проверка. Всички тези въпроси ние ще продължим да ги задаваме. Дали госпожа Нинова ще отговори, аз се съмнявам. Защото тя се държи като собственик на работническо-менеджерско дружество. И превръща тази партия в това. Човек, който не отговаря на въпросите, на които и се поставят, и на важните въпроси, засягащи нея, и ползва работническата част в тази формулировка работническо-менеджерско дружество за параван на менеджерските изпълнения в стил Бенчо Бенчев. Това е от мен.
Колеги, очевидно е това, което и господин... Чувате ли? Чувате? Това, което каза колегата, е повече от вярно за това, че вие виждате една координирана атака между президента и БСП, в частност Корнелия Нинова, именно по повод на това, че те не могат да отговорят адекватно, но именно този въпрос с господин Бенчев. И както вече стана ясно, не е въпроса в Сметната палата какво пише, а отговор на въпрос е дали господин Бенчев е давал пари на БСП и в частност за кампанията на господин Радев и това да е ставало по един незаконен и непрозрачен път, тъй като БСП много говорят за прозрачност. Но искам да отбележа и някои други важни елементи от пресконференцията, които БСП е давал. Аз наистина се чудя на това наглост ли е или така, тяхното желание винаги на базата на толерантността, ако щете на българин за това, че той разчита на тяхната на памет, на бързото забравяне за някои събития, да излизат и да говорят за неща, където те нямат ни най-малкото право да говорят, още повече да бъде по какъвто и да било начин свързан с някакъв морал, тъй като много говорят за морал. И първата тема е европейските фондове. Това са хора, на които два пъти Европейската комисия и нашите партньори от Европа изпират европейското финансиране. Те заблуждават обществото, защото казват така, и Драго Стойнев преди малко това го каза, че благодарение на кадърното управление на кметовете на ГЕРБ, европейските програми 2014 година били спряни, това са околна среда и регионално развитие. Искам да ясно да подчертая и да кажа на господин Стойнев, тъй като той или не разбира, въпреки че съмнявам, че не разбира, не подценявам неговата интелигентност, че европейските фондове спират не заради бенефициентите, а това са общините, а заради управляващите органи. Ако управляващи орган, които се намират в съответните министерства, не успяват да изконтролират добре всъщност потока на парите, усвояването на европейските средства. И в тази връзка бих искал да попитам господин Драго Стойнев, той, когато беше министър на икономиката и енергетиката, той доволен ли е от тогавашната програма конкурентоспособност и до това на какво развитие тя стигна и всъщност щетите, които се нанесе за българския бизнес след това. Така че не знам по каква причина, не знам от каква морална гледна точка и изобщо какво, що за безочие, точно тези хора, да не говорим и да се връщаме назад във времето, когато бяха спряни Сапарт и ИСПА, знаете и аферата за Батко и Братко, точно теми, които са свързани пряко с управлението на БСП на страната. Хубаво, говорят за европейска, за визия за България. Те могат да напишат и най-прекрасният документ, който да звучи най-галещо и блазващо ушите всеки един избирател. Но има едно много важно условие. И това е кой изпълнява тези препоръки, кой изпълнява тези програми. И това иска да кажете, че са хората, които някой път остават държавата почти фалирала. Да не забравяме, че последното правителство, именно където БСП участва с господин Орешарски, държавата беше с 5% дефицит. Още за година и половина. Това е наистина своеобразен рекорд. И другото, което е, говорят за предсрочни парламентарни избори. Говорят за отговорност. Може ли някой да ми каже БСП, кога са поели отговорност за каквото и да било? Аз ще им се извина публично, ако някой от тях ми каже, ето БСП, дори за един случай като Бенче Бенчев, те не излиза и никой не носи отговорност. Няма един човек, който да каже, да, аз седа зад него, така направихме, поемам си отговорността, подавам си оставката. Подаде ли си колегата оставката за това, че има разследване за купуване на гласове? БСП казаха ли нещо в тази насока? Не. Да, има съд, има институции, те трябва да председат, те трябва да кажат дали е така или не. Но тук става просто някакъв политически акт, някакъв морален акт. Поеха ли отговорността за тези европейски фондове, за които спряха? Не. Поеха ли отговорността за това, че някой от техните парламентарна група, негово семейство беше така, имаше разработки срещу тях? Поеха ли отговорност? И не са поели отговорност. Ето, вижте какво се случва и с търговски регистър, вижте какво се случва и с кауза с застрахователното дружество Олимпик. В крайна сметка, който дали съответните ръководители на тези институти са си свършили добре или не добре толкова работата, тук има и политически акт, някакъв така морален акт, за това да си подадат оставката. И както виждате, и на търговски регистър, и заместник-председателя на комисията по финансов надзор си подаваха своите оставки. И поеха своята отговорност, без да коментирам дали те са изпълнили на 100% техните изисквания по закон или не. Има други хора, които трябва да го кажат. И когато говорят за пресрочени избори и тази координирана атака между президента и между БСП, защото тяхното желание очевидно е да влязат във властта по задния начин. По начина, по който президента ще трябва да назначи служебно правителство, видяхме преди една-две седмици, ние не сме забравили неговата заявка за това, че когато той има тази възможност, а той не каза, ако има тази възможност, а каза следващият път, нека много точно да си припомни какво каза. Той каза, следващия път ще бъда безкомпромисен и ще махна всички. Това означава, че те пряко върват срещу държавата и искат да вкарат държавата в политическа криза. И на фона на това, че държавата, вие виждате преди малко Вебер, господин Вебер, председател на групата на ЕНП в Европейския парламент. Хвали България за това как България се справя с защитата на границата, а не само на своите, на Европейския съюз. Европейската комисия, всичките членки на еврозоната дадоха зелена светлина на България да се присъедини към еврозоната и към банковия съюз. Вчера правителството излезе с план за действия и стъпки, които ще предприеме именно в тази насока. Икономиката расте на държавата. Финансово държавата стои стабилно. Дълга, външния и изобщо дълга на държавата намалява. И на фона на това те искат да вкарат държавата в една политическа криза на безвремие, където президента да управлява в коалиция с Корнелия Нинова и да изметат всичко, всеки, който му е неудобен. И трябва да ясно да кажат на хората, че ако предсрочни избори има в момента, то държавата и всички тези неща, за които кажа, които ви споменах вече, те не са едно и две, и те са много важни за бъдещето на държавата, просто спират. И не заради нещо друго, а защото тези хора, когато са били и са управлявали държавата и са имали възможност, може да си най-критичния, може да говориш най-хубаво, но в крайна сметка хората гласуват не за това колко ти е злобен изказа, а гласуват за това какво си направил зад гърба си. Защото думите може да са и по-силни някой път, но в крайна сметка действията са тези, които хората оценяват. Хората оцениха преди една година и половина техните действия. И аз призовавам колегите от БСП да не разчитат на къста памет на хората, ами именно даже на тяхно място бих бил по-скромен в своите така атаки, като едва ли не госпожа Нинова и нейните колеги излизат като някакви ментори, на хора, които току-що са дошли от някъде. И видите ли, те са месиите, които никога не са имали допир до властта, не знаят нищо за това и сега имат чистото и ясно съзнание да управят държавата. Не им отива точно на тези хора. Благодаря.
Беновска, радио К2. Искам да ви върна към прагматиката на разговора за еврофондовете. Това е най-важното за България, за да продължат реформите. А възможно ли е според вас да се стигне до процедура за спиране на еврофондовете, след като БСП съгласи през септември да прати Кристиан Вигенин в Европейската комисия с нарочен доклад по случая с дребния добитък от Кимото? И какви превентивни мерки ще вземете вие по този повод? И вторият ми въпрос да ви дам, ако може. Господин Порожанов преди малко на мой въпрос с колко пари го обвинява госпожа Нинова, че ще злоупотреби заедно с земеделските стопани. Изчислихме, че става дума за 4000 животни по 50 лева, т.е. 200 000 лева в кавички би трябвало Порожанов да си раздели с тези селски стопани, на които неправомерно са раздадени парите. Ще потърсите ли не само политическа, а и друг вид съдебна отговорност на Корнелия Нинова, ако доклада на Порожанов по повод чумата се окаже абсолютно опровергаващ нейните твърдения?
Ще започна отзад напред, разбира се, господин Порожанов е в правото си да потърси така и отговорност за думите казани преди малко от госпожа Нинова. Но по-важният въпрос е дали ще ни бъдат спряни европейско финансиране и субсидии. Без да съм специалист, аз съветвам господин Вигени да не си прави труда и да не харчи пари за самолетни билети до Брюксел, защото може да им се иска, но няма как да се случи това нещо. Защото те въвеждат, най-малкото въвеждат в една заблуда обществото. И цялата тази ситуация в крайна сметка прекалено много се преекспонира, тъй като тук ставаше въпрос и за превантивни мерки, които Европейският комисар по здравеопазване дори подкрепи и похвали България за това, че се справихме бързо с създалата ситуация. Защото никой не си дава сметка, представете си хипотезата, в която наистина се разпространи тази зараза в цялата държава. Какви ще тези икономиката изобщо за българина, за България, щеше да евентуално, ако се възбрани държавата да изнася, примерно, продукция и меса, без съм специалист в тема. Тогава кой ще носи отговорност? Госпожа Нинова ли? Не, напротив, те точно това искат. Но ние точно това няма да им позволим да го направят. И затова наистина препоръчвам на господин Вигенин да не си прави усилията и труда, защото вие ще видите, че всъщност от цялата този вояж, който очевидно ще се направи, няма да излезе абсолютно нищо.
Аз да кажа, ние и на тази пресконференция призоваваме органите на реда да си влязат в свят. Ние не сме хора, които може да търсим съдебна отговорност от когото и да било. Ние може да искаме политическа отговорност. Там нататък обаче има разследващи органи и аз мисля, че е крайно време те да започнат да проверяват мотивацията на госпожа Нинова да се занимава с политика. Защото за мен тази мотивация е вече доста подозрителна и на ръба на да не кажам тежки думи, но на ръба на националната сигурност. Просто има конкретни факти, твърдения, които излизат от БСП, не от нас, за черни каси, за какви ли не неща, и е крайно време и органите, които се занимават с това, да се занимават. Аз не съм нито разследващ полицай, нито разследваш журналист, нито разследваш поет. Имаше и такива хора.
Господа, ако може да ни направите една услуга. Корнелия Нинова построи цялата си теза въз основа на получен вчера от Франция доклад от френската лаборатория, който доказва по нейните твърдения, че чума в България не е имало. А господин Порожанов и шефа на агенцията по храните категорично заявиха, че такъв доклад въобще не съществува. Може ли вие като депутати, имайки право на достъп до всякаква информация, да ли направите нас лична услуга да научим истината, защото ние в момента не знаем кой лъже?
Вижте, сега, ние нямаме в момента готовност да ви кажа, но когато ми казвате Корнелия Нинова твърди, аз гледам откъде изгрява слънцето. Това е жена, която лъжи всеки ден. Ами, ще опитаме да проверим и то колеги, които се занимават с земеделие, защото ние не сме, не е наша компетентност, но по принцип госпожа Нинова лъже методично и професионално. Винаги. В 99% от случаите, единствено когато спомена името на партията, си казва истината. Така че ние на нея не и вярваме. А пък господин Порожанов е министър и мисля, че има малко повече информация от нея. Тя твърди постоянно, че някаква жена ѝ е казала нещо. Това казва. И днес на пресконференция това казва. Хората говорят, че... Кои хора? Кои хора? Защото я страх тя да каже, аз твърдя, че това е така и така. Защото на всичко отгоре и страхлива. Съжалявам, че изпадам в такива лични нападки, но да, ще кажем на колегите, които са и в земеделската комисия, предполагам, че и БСП имат интерес от това. В крайна сметка и те да го проверят. То всеки може.
Може ли само друг въпрос? Относно задължения спор между Борисов лидера на ТАК Борен Сидеров през медиите, че кандидатурата на Габриел Козарев за директор на Агенцията по вписванията не е бил обявено обсъждане в коалиционния съвет. И тъй като ви тази информация, има ли те проблем, че не е обсъждан, след като Борисов е бил информиран и не е дял съгласен?
Това са техни отношения и в крайна сметка коалиционния съвет се събира, те могат и там да поставят този въпрос, така че там и ще се реши, не тук.
Радио К2 от мястото на събитието.